Ég gengur í einhverja sögur kaldbakskleif.
Jó, hún var vikð af Guðmundi góða. Það var fóst aldrei neitt í kaldbakskleif. Ég hérna, það nú í sögu þátt landpóstana.
Já.
Þetta mig.
Já. En það verið þessi trú á staðnum, já, enginn færist þar.
Engi, ekki, eða það nokkuð slys. Og læki sem eru vígdir eftir Guðmund góða.
Eru þeir víða þarna á ströndu?
Já.
Manstu nokkuð hvar?
Til dæmis í Kolbeinsvík. Þar er maður lítur bæri stendur undir skriðu og það er einhver líkan að skriðan hafi eins og að skriðinni hafi spytt úr fjallinu og það var sagt að Guðmundur góði hafi verið í stattur í Kolbeinsvík og hann hafi gengið á móti skriðinni og þá var hann stoppað. Svo var í Eyjalandi milli Kleifa og Eyja, þar var lind sem var oft sótt í við ýmsum kvillum að mikil trú á þessu að fólki sótti langar leiðir í lindina sér til heilsubótar. Já, það hefur verið trú þá. Það hefur ekki verið trúlaust eins og núna.
Þú varst nú að tala þessa lind og þennan læk. Menst þetta fleiri svona lindum og lækjum þarna á ströndum, það sem fókstum?
Því að mann þarna, það var þegar sérstaklega í Eyjalandi. Og svo mann ég eftir Kaldbakskleif. Og þetta var nú sko, já það hefur verið sjálfsög frá svo hvernig slitran yfir það sem mest hægt að vara. Að það er og veturna var harka þarna mikil í og hvern maður rapaði þarna niður og hún skrámaði sig eitthvað svolítið á handleggnum eitthvað sama og ekki neitt og þarna rapaði einu sinni maður á hesti og hvorum hann skadði þetta var eins og Helgi Valdi sem skrifar Ég hef skrifað af honum
sem
þetta
helg. En mannstættir, voru það varða á þessum þremur stöðum þarna sem að voru staðir sem voru sem Guðmundur góði hafði víkt?
Já.
Það var ekki verið víðar?
Ekki svo, já menn eitt.
Ekki svo muni, nei. En voru nokkrar aðrar lindir sem var einhver svona trú á?
Og ekki menn ég eftir því heldur.